Pendengar Via Webikan masih bersama Anda, saya Irfan Isan dan Puspita Sariwati. Kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia secara resmi lahir pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masih ingat ya, sumpah mereka? Satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Meskipun kita juga boleh belajar bahasa lain. Ngomong-ngomong, bisa berbicara bahasa apa aja nih Puspita?
Apa saja ya? Yang jelas bahasa Jawa, bahasa kampung halaman tercinta. Kalau bahasa asing ya Jepang, sedikit Belanda dan Prancis. Tapi sayang ya, semua bahasa asing tadi tidak saya tekuni. Ya, meskipun pernah belajar tapi hanya sekedar untuk hobi. Kabarnya sekarang banyak ya orang Indonesia mempelajari bahasa Mandarin.
Ya, memang semakin banyak sekolah di Indonesia menawarkan bahasa Mandarin sebagai salah satu mata pelajaran pilihan dan semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan karyawan mereka bisa berbahasa itu. Tiongkok pun semakin gencar menawarkan beasiswa untuk belajar di negara asal bahasa itu. Nah, laporan ini menarik sekali nih dari Arif Budiman disampaikan Lea Johannes.
Okay, so,
itu percakapan Putrinda Damayanti dengan seorang muridnya sewaktu mengajar secara online. Putri, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang penyelenggara kursus bahasa Mandarin yang berbasis di Jakarta. Lewat lembaga pendidikan informalnya yang disebut Mandarin for Kids, ia mengaku telah mengajar sekitar 130 anak yang tersebar di dan luar Jakarta. Mandarin for Kids hanyalah satu dari ratusan lembaga pengajaran bahasa Mandarin, formal dan informal, yang tumbuh bagai jamur dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Seiring meningkatnya arus investasi Tiongkok di tanah air dan semakin terbukanya sistem pendidikan Indonesia, sejak masa pemerintahan mendiang Abdurrahman Wahid, minat untuk mempelajari bahasa Mandarin semakin bertambah. Kini semakin banyak perguruan tinggi yang memiliki jurusan sastra Mandarin. Banyak sekolah, termasuk pesantren, dari jenjang TK hingga SMA, kini menawarkan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran pilihan. Putri sendiri mengaku banyak muridnya mempelajari bahasa Mandarin karena tuntutan sekolah.
Kebanyakan sekolah second language-nya itu option-nya itu bahasa Mandarin. Sehingga mereka mau nggak mau harus belajar. Dan sekarang orang tua juga sudah mulai mendorong mereka untuk bisa berbahasa lain selain bahasa English.
Menurut Henoh Pradana, mantan Wakil Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa Cabang Jawa Timur, meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin tidak lepas dari pengaruh Tiongkok yang semakin mendunia. Apalagi dengan jumlah penduduk Tiongkok yang kini diperkirakan 1,38 miliar dan banyak warga keturunan Tiongkok yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Saat ini diperkirakan 25% penduduk dunia berbahasa Mandarin.
Tidak hanya suku Tionghoa, tapi juga dari berbagai suku di Indonesia yang tertarik untuk belajar, termasuk suku Jawa, suku Sunda, Bali, dan lain sampai dari boleh saya bilang dari sampai Merauke.
Henoh menjelaskan, saat ini banyak perusahaan menuntut para pekerja mereka berbahasa Mandarin. Tuntutan seperti itu tidak hanya karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan hasil investasi dengan Tiongkok, tapi juga karena banyak perusahaan Indonesia menjalin kerjasama di berbagai sektor dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Meningkatnya minat mempelajari bahasa Mandarin juga sebetulnya tidak lepas dari gencarnya pemerintah Tiongkok menawarkan beasiswa untuk mempelajari bahasa Mandarin dan bahkan menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi di Tiongkok. Henoh sendiri mengakui badan yang pernah dipimpinnya itu telah ikut membantu menyalurkan beasiswa ke ratusan pelajar di Indonesia.
Jadi memang diberikan banyak sekali beasiswa untuk ke sana belajar tidak hanya belajar bahasanya tetapi juga berbagai bidang ilmu seperti bisnis, teknik dan lain-lain ya. Jadi sudah dibuka dengan beasiswa yang nilainya cukup besar dan kuotanya cukup banyak.
Henoh sendiri tidak bersedia mengungkapkan berapa besar jumlah beasiswa yang disediakan pemerintah Tiongkok setiap tahunnya untuk Indonesia. Namun seperti diakui Nadia Kariza, salah seorang penerima beasiswa pendidikan bahasa Mandarin di Capital Normal University di Beijing, Uang saku yang diberikan kepadanya selama mengikuti pendidikan bahkan bisa ditabung. Ia mengatakan ia hanya perlu membayar tiket pesawat untuk penerbangan pulang pergi. Terlepas dari semuanya itu, Nadia merasakan pentingnya mempelajari bahasa Mandarin di negara asal bahasa itu.
Itu bahasa asing. Bahasanya yang benar-benar beda banget sama bahasa Indonesia, dari tulisan, cara bicara, ada tontonnya segala macam kayak gitu. Itu tuh kalau menurut aku bakalan lebih efektif aja kalau misalkan kitanya terjun langsung di negaranya gitu. Jadi kalau di sini itu kan kita masih bisa pakai bahasa Indonesia, masih nggak harus pakai bahasa Mandarin. Tapi kalau di sana kita kan harus mau nggak mau kita harus pakai bahasa Mandarin. Jadi itu bisa mempercepat kemampuan berbahasa.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, itulah tadi sajian kami dalam acara VOA Weekend edisi 1 November 2020. Jangan lupa simak terus siaran VOA Weekend dari kami tiap hari Sabtu dan Minggu petang.
Ya, topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Sekarang saya pamit dulu, Irfan Ihsan bersama Puspita Sariwati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.